የኢትዮጵያ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ተሳተፉ። አወፃኢ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ካብ መንጎ ዝወዱ መንእሰያት ምስ ወኪልና ኣዕሊሎም ኣለው። ብብርሃነ ክንጀምር።
ካብ 15 ክሳብ 17 ሓምለ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ሻብኣይ ፌስቲቫል መንእሰያት ሳዋ ኤርትራ ካብ ወፃኢ ሃገር ንዝነብሩ ኤርትራውያን ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ብዓወት ንዝተኣሰሙ 151 ኤርትራውያን ዲያስፖራ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሽልማት ሳዋ ወይ ከዓ ሳዋ ኣዋርድ ተቐቢሎም ነይሮም። ካብቶም 151 መንእሰያት ተምሃሮ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመፀት ራሄል መሓሪ፣ ካብ ዩቶበሪ ስዊድን ዝመፀት ሄለን በርሀ፣ ከምኡውን ክልተ መናቱ ደቃ ሽልማት ዝወሰዳ ወላዴት ወይዘሮ ኣለም ተስፋዝጊ ካብ ቴክሳስ ዳላስ ብዛዕባ እቲ ሽልማትን ዝፈጠረለን ስምዒትን ኣመልኪተ ዝገበርኮ ቃለ ምልልስ ኣሎ። ናብኡ ኣበለኩም።
አለ ራሂል መሐሪየ ካብ ሳውዲ አረቢያ ለበዓል ናጽነት እንደ መጠ ነረ ንኤክስፖ ንኤግዚቢሽን ከነርኢ ናይ ክተሰሙ ነሩና እንዲዩ ፎር ኢንዲፐንደንስ ዴይ ሽዑኻ ንሳዋ ኣብ ሳዋ ክሕሉ ፍኽሪ ደለየ ከመዮም ዝነብሩ ኣብዚ ንዓመት ከመይ ገይሮም ከመይ ይመሃሩ ኩሉ ክሪኦ ስለ ዘሎ ክነብሩ ኩልኹም እየ መፅ።
ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ፌስቲቫል ሻብኣይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ኣብ ሳዋ ኢ ክትሳተፍ ዘለኺ እስከ እንታይ እንታይ ኢ ክትዓዚብኪ?
ፈርስት ኦፍ ኦል እቲ ኩሎም ከም ኣሕዋት ኢና ንርአየ ወላ ካብ ዝኾነ ዓዲ መፅኻ ኣብዚ ድዩ ወላ ካብ ስዊድን ካብ ሳውዲ ካብ ዝኾነ ድመፀናስ ከም ኣሕዋት ኢና ንረአየ ዋን two it's comfortable comes the freedom alaka abzi matiha three kamiyam dinobru diyon it's timirti diyu it's curriculum the lifestyle kulu sledranayo it's selesna kulu zidrakho
abti darash kam staazabko ka president saasafor medalia tishelimkomo nay mintayo
nay graduate sina nay high school tamarana diyu weka nay college jibukhom u tasayid hebaka kitmara khalaha be president ka haqi tbos tsemeni kamat tasahibuni no more accomplishment kigaber
ኣብዚ ዝተዓዘብኪ ኩሉ ምርኢት ዝያዳ ንዓኸ እንታይ ስሒቡክ እስኪ?
እንታይ ስሒቡኒ ሶፋር እቲ ነቲ ግራጅዌት ከመዮም ሓየልቲ ንዓይ ሞራል ህበኒ እዩ እዚ ሞራል ሂቡኒ ኢትስ በተር ኣብዚ ርእዮ ሕጂ ንኣነ ተስፋ ሂቡኒ ክትፅዕር ካብዚ ክመብል
ይቐኒየለይ።
ኣራይ ታንክ ዩ ሶ ማች።
ኣራ ሽምካን ካበይ ሃገር ከም ዝመፅእኻን እስኪ ንተዓዘብቲ ንሃብር።
ሽመይ ዳዊት ካብ ቶሮንቶ መፅ ካናዳ።
እንታይ እንታይ ርኢኻ?
ኣድጊ ርአና ኩሎም ካብ ዲፍረንት ካንትሪ ኩሎም ሚት ገይሮ
ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዳልያ ናይ ሳዋ ትብል ተሸሊምካ ኣለ። ናይ ምንታይ ያሳ?
ናይ ሃይ ስኩል ግራጅዌት ገይረ ተሃረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክከድና
ሕጂ ዩኒቨርሲቲ ኣትካ ኣለ።
ኔክስት ይር
እዩ ሃይ ስኩል ግራጅዌት ገርካ ኣለ ማለት እዩ።
እወ
ምስ መን ኢኻ መፅኻ? ስድራኻ ዲኻ መፅኻ ወይና
ፀቦ
ሞ ከመይ ፀኒሕካ ሳዋ?
ሓዊ ኮይኑ ሃሩር እወ።
ክንደይ ተኾኒኹም ተሸሊምኩም ዘለኹም እስኪ ካብ ካናዳ?
ኣይፍፅም ነይ ከም 20 ምስክለኒ ከም ካናዳ መፂና
ኣራሽ ይቐኒለይ።
ታንክ ዩ።
ኦኬ ስመይ ኣልማዝ ተስፋ ዝግበሃል ድመፃ ኩሉ ቦታ ከዓኒ ካብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ መምፅየይ። ደቀይ መናቱ ደቀይ ምረቓ ስለ 12 ክፍሊ ስለ ዝተመረቓ ነታ ኣብዚኣ ትግበር ምረቓ ንዓ ክነካይዲና ምስ ሰብኣየይ ምስ ደቀይ መፂና ዘለና።
እጂ ክንደይ ክልተ ደቂ ክድዮም ኣብዚ ናይ ሳዋ መዳልያ ተሸሊሞም ዘሎ?
ዎ ክልቲኤን መናቱ እየን ብሓንሳእ ተመሪቐን ኣለዋ ክልቲኤን መዳልያ ወሲደን ኣለዋ።
ሞ እንታይ ስማዓኪ ክልቲኤን ሞሃ መናቱ ሓደ ከምዚ መዳልያ ብምውሳድ?
ብጣዕሚ ሓበን ስማዓካ። ኣነ ትባዕቢኡ ዛዕበ ኩሉ ስለ ዝኾነ ካባይ ንላዕሊ ግን ተሐጎሰኒ እተና ቆልዑት ስጋዕ ክንደይ ዓብ ነገር ወሲዶ ነ ፕረዚደንት ዝኣክል ከምዚ ኢሉ ክህበና ተዳልየናሉ እየን ፈልጦ እየን 2012 ከማን መፅአን ሪኦኖ ነረን ብዝበለፀ ግን ሎሚ ዓመት ሙሉ እየን ተዳልየናሉ ንዓ ኣነታ መዳልያ ክሽለማ ጥራይ ሰን ጥራይ ደኮናስ ቆልዑት ከይተደፈጎስ ጊሰኒን ከምዚ ገርና ክነብል ኢና ኢለ ካብቲ ኣነ ተሓጎስ ኮኑ ላዕሊ ሓጎስናታተን ክሪኦን ከለኹ ዓደን ከምዚ ኢልና መፂና ከምዚ ክንገብር ኢና ሞሳዋ ብፍቕሪ ሓፂሩ መዓልቲ እንዳበላ ከማን ሓሙሽተ መዓልትስ እኩሉ ኣይኮነን እንዳበላ ክሳይገብሮስ ዓብ ሓበንሲ ንሳተን ንዕዕኒ።
ስለዚ ዝያዳ እቲ ሽልማት ክብላሲ ብዙሕ ፃዕርታት ከም ዘካየዳ እዩ ማለት
እወ እወ ዓመት ሙሉእ ተዳልየናሉ እየን ዋላ ስጋዕ መቐፅዑ ብገዛ ኮይኑና ገለገለ ተይደን ሞታ ሽልማት ኣይትኸዳን ይክንብለን ኦኬ ክንጎድፎ ኢና ሕራይ ጥራይ ንዓ ከይንተርፍ እንዳበላ ዓመት ሙሉእ ሲ ተዳልየናሉ እየ።
እንታይ እንታይ እስከ ተዓዚብኩም ኣለኹም? ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምርኢት ኣሎ ሞ እንታይ ተዓዚብኩም?
ተዝበለፅ ተዓዘብኳን ናይ ባህልታት ናይ ባህሊ ኩሉ እቲ በባህሊኡ ሲ ተወሊደ ዓብየ እንዳበልካ ክላስ ተቀደም ዘይትፈልጦ ነርካስ ሕጂ ብዓብኡ ነፂሩ ትሪኦ حدا خاوز تمال الشود أنا بروح أجي تناي دوب كل تنجر على لوتي ناي تقول ناس بكل تتخفل مكانه إذا ناي بعل عن سبا إذا ناي بهل تفهم لوت ناي كنا ما تناي كنا من بتعمي فلت يا أختي بلت تقن حمو خمسي تات مسرة خيوجن ولا حنتي فلت إني الكامل شكهم بحدث تحدث يحدث سكاس كم زلة خا مستعد خم دلة خا connection more يرد عكاي
مو يا عندي لي
okay سنزل